Cred că nu e un secret pentru nimeni că de mai bine de un an de zile trăim vremuri tulburi. În fiecare zi suntem bombardați cu cifre, statistici și toate se strâng în jurul morții. Vă spun că personal, una este să auzi 163 de decese de COVID, și altceva este să știi că în interiorul acestei cifre e cineva care ți-e drag. Indiferent în ce direcție ne uităm, parcă totul ne invită la tulburare. Cum am putea să găsim liniște într-o vreme atât de tulburată cum e aceasta? Oamenii încearcă în fel și chip să-și liniștească inima. Unii pur și simplu închid televizorul, nu că asta ar fi neapărat un lucru rău, dar abordarea lor este un soi, nu vreau să știu, mă izolez, vreau să rămân în ignoranță, nu mă interesează de conflictul de la granița cu Transnistria, nu mă interesează de una, nu mă interesează de alta, m-am izolat, ignor. Alții încearcă să găsească liniște pentru sufletul lor abordând viața într-un soi de optimism exagerat. Să rezolvă și asta până la urmă. N-ați văzut că în mai puțin de un an, până la urmă, mai multe companii farmaceutice au făcut un vaccin? Și încet, încet, lumea le rezolvă pe toate. Încearcă să-și liniștească inima în optimismul acesta. Sunt alții, pe de altă parte, care se duc la cealaltă extremă a pendulului și abordează viața într-un soi de fatalism. N-ai ce face. Așa merge lumea, așa o merge și noi. Mai nou, sunt alții care promovează un soi de stoicism în care esențial, spun ei, este să știi să-ți disciplinezi emoțiile, strânge din dinți și mergi mai departe. În vreme ce alții devin pur și simplu creduli în felul în care apucă un soi de misticism și în felul ăsta încearcă să-și liniștească sufletul. În amalgamul acestor rețete, cuvintele Domnului Iisus rămân în continuare adevărate. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Vă invit să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul acesta în Ioan, capitolul 14, primele 6 versete. Ioan, capitolul 14, primele 6 versete. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Doamne, simplu fapt că suntem în viață, că putem asculta cuvântul Tău, că adierea Duhului Tău cel Sfânt coboară și în inimă, e un har de la Tine. Nu vrem să uităm să-ți mulțumim pentru asta. Mulțumim pentru că tot ceea ce ai spus Tu rămâne adevărul. Mă rog astăzi să liniștești fiecare inimă tulburată. Doamne, nu doar a celor din adunare, ci atâtor oameni care singuri încearcă să-și liniștească sufletul și n-au găsit adevărul în tine. Mă rog pentru cei în spitale, mă rog pentru cei la terapie intensivă, mă rog pentru cei care plâng pe cineva drag. Doamne, Duhul Tău cel Sfânt îi cunoaște pe toți. Ne rugăm pentru mângâiere de sus, de la Tine. Dă-mi har și mie în propovăduirea cuvântului. Zidește-ți biserica. În toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta, sigur, vă este extrem de cunoscut, face parte din ansamblu de învățătură din Odaia de Sus. De regulă, noi l-am localizat și îl folosim în situații de priveghi sau mormântare. Dar să știți că pe eticheta lui nu scrie de folosit atunci. Pentru că tulburarea care poate să ne cuprindă inima poate să îmbrace multe forme. E interesant că cel care ne spune să nu vi se tulbure inima e cel care el însuși a recunoscut și a spus: sufletul meu este tulburat. Și, dragii mei, e o primă lecție. Doar cel care a cunoscut în propria lui piele ce înseamnă tulburarea și cum Dumnezeu i-a adus liniște, doar el este în măsură să liniștească o inimă tulburată. Stăm să ne întrebăm care sunt câteva din rațiunile care le-a tulburat inima ucenicilor. Mai întâi, am putea spune, era dezamăgirea care i-a șocat la gândul că unul dintre ei îl va vinde pe Domnul. Noi trecem ușor peste toate episoadele acestea și ni se pare, da, e un scenariu care trebuia să se întâmple. Să stai 3 ani și jumătate într-un cerc restrâns de oameni, să împarți bunele și relele și brusc, dintr-o dată, să auzi unul dintre voi, nu dintre cărturari, nu dintre farisei, nu din mai mari vremii, ci unul dintre voi mă va vinde. Dezamăgirea aceasta era atât de puternică încât, nu doar formal, fiecare din ei a ajuns să spună: Doamne, nu cumva sunt eu? În al doilea rând, Domnul Iisus le vorbise de faptul că va pleca din mijlocul lor. Și tulburarea din inima lor viza această despărțire. Dragii mei, orice despărțire e dureroasă. Și ucenicii simțeau această durere a despărțirii pentru că cel cu care ei petrecuseră atâta timp urma să plece din mijlocul lor. În plus, era un soi de dezorientare pentru că n-aveau claritatea pe care o avem noi, așa încât întrebarea pe care legitim și-o puneau ei este: bun, dacă el se desparte de noi, cu mine ce o să fie? Eu încotro apuc. Mă apuc înapoi, mă întorc înapoi la pescuit, mă duc înapoi într-o parte sau în alta, ce o să zică ceilalți? Ei bine, în contextul acesta, cuvintele Domnului Iisus sunt de o importanță capitală. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Luther spunea, referitor la pasajul acesta, că este cea mai bună predică de mângâiere. E mângâierea mângâierilor, pentru că în adevărurile din textul acesta, orice inimă poate să se liniștească. Câteva adevăruri pe care vreau să le punctăm împreună. Mai întâi, credința în principialitatea Domnului Iisus poate să liniștească o inimă tulburată. Ascultați ce spune versetul 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus este cel care are îndrăzneala să spună: am fost totdeauna onest cu voi. Nu v-am ascuns nimic din ceea ce vă era necesar să știți, întotdeauna v-am prevenit cu un pas înainte și v-am spus exact ceea ce trebuia să aflați. De exemplu, celor care ar fi vrut să-L urmeze pe Domnul, Domnul le-a spus: vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Așa că dacă vrei să vii după mine, uită-te la ce să te aștepți. De aceea, pentru că n-a vrut să fenteze pe nimeni, n-a încercat să amăgească, să spună: mă, vine acum după mine, că le mai ajustăm noi pe parcurs. Nu, într-o anumită împrejurare în Ioan capitolul 6, după ce 5.000 de oameni l-au părăsit fără temei, s-a întors spre ucenici și le-a spus: voi nu vreți să vă duceți? Câtă onestitate! Ce principialitate la un astfel de învățător care le spune deschis. Gândiți-vă, de exemplu, când le-a spus ucenicilor: veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dragii mei, nouă nu ne place să simțim că cineva nu ne ale la rânză. Și cu toate acestea, când ne trăim viața, trebuie să înțelegem că nu suntem iubiți. Uitați-vă, la orizont se ridică nori de persecuție. Oricine stă pentru adevăr va ajunge să fie ridiculizat. Și Domnul ne-a spus de la început, în onestitatea sa, în principialitatea sa, nu ne-a ascuns nimic din ceea ce ne era necesar. Le-a spus-o ucenicilor și ne spune și nouă: în lume veți avea ce? Necazuri. Nu ne-a spus exact când vine necazul, nu ne-a spus din ce direcție vine necazul, nici n-am putea suporta lucrul acesta, dar, onest, Domnul Iisus ne-a spus totdeauna tot ceea ce trebuia să știm. De altfel, dacă ne uităm în ansamblu, înțelegem că Biblia este de o onestitate extraordinară. Nu cosmetizează realitatea, și nu-i cosmetizează nici pe oamenii care compun realitatea. Există o rațiune pe care Domnul Iisus a avut-o atunci când le-a spus mai dinainte. Și cuvântul ne spune în versetul 29 al capitolului 14: și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Cu alte cuvinte, onestitatea Domnului Iisus de a spune mereu înainte ce urmează să se întâmple, avea în vedere credința lor sau credibilitatea lui. Astfel încât ucenicii și noi astăzi să putem să ne rezemăm pe principialitatea lui în toate privințele. Când Scriptura vorbește despre mă voi întoarce, cel puțin în Evanghelia după Ioan, sunt trei episoade distincte. Domnul Iisus vorbea despre învierea sa ca despre o întoarcere. Și aduceți-vă aminte că atunci când a înviat, s-a arătat femeilor și le spune: duceți și spuneți ucenicilor că mă vor întâlni în Galileea, după cum spusesem. Dragii mei, bucuria ucenicilor în dimineața învierii n-a fost doar legată de faptul că Hristos Domnul a înviat, ci era bucuria să știe că s-au întâmplat lucrurile exact așa cum ne-a spus El, încât ei urmau să se lege de cuvintele pe care El le-a spus și să spună: sunt vrednice de crezare. Al doilea sens în care Ioan folosește expresia mă voi întoarce era cu referire la Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte, Scriptura o spune tot în contextul acesta din Ioan, că noi vom veni la El. Și vorbea despre pogorârea Duhului Sfânt. Și al treilea sens este, desigur, cel mai probabil cel în care vorbește aici, și anume, mă voi întoarce la sfârșitul viacurilor. Și acum vă rog să mă urmăriți. Ceea ce poate să liniștească orice inimă tulburată e tocmai această principialitate a Domnului Iisus. Ai putut proba cuvântul Lui la înviere, l-ai putut proba prin prezența Duhului Sfânt care a venit peste ucenici, de ce te-ai îndoi că istoria se mișcă înspre punctul ei final, nu haosul total, ci revenirea Domnului nostru, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, ceea ce poate liniști orice inimă tulburată e exact adevărul acesta, a învierii, a prezenței Duhului Sfânt și a revenirii Domnului nostru. În al doilea rând, credința în preocuparea Domnului Iisus poate să liniștească orice fel de inimă tulburată. Vă rog să recitiți cuvintele. Mă duc, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dragii mei, Domnul Iisus n-a abdicat nici o secundă de la preocuparea pe care a avut-o în însăși actul răscumpărării. De altfel, prin extensie aș putea să spun că Domnul Iisus, consecvent Sfintei Treimi, a fost mânat în toată misiunea Lui, a avut o singură preocupare și această preocupare o aflăm de la începutul Revelației până la sfârșitul ei. Îngăduiți-mi să vă citesc. Cuvântul ne spune în Exod 29:45 următoarele cuvinte. Eu, spune Dumnezeu, voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Dragii mei, preocuparea lui Dumnezeu a fost aceea de a își alege un popor, de a locui în mijlocul poporului și prin el să poată binecuvânta națiunile. Istoria, așa cum ne-o prezintă Scriptura, se încheie cu realizarea acestei preocupări. Apocalipsa 21:3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Preocuparea dintotdeauna lui Dumnezeu a fost aceea de a locui împreună cu noi, de a locui în mijlocul poporului său, de a avea părtășia, de a avea legătura și comuniunea. Și, dragii mei, lucrul acesta e dincolo de puterea noastră de a înțelege. Nu n-a venit doar ca să ne dea un colțișor de rai, n-a venit doar ca să ne scape de necazuri, de dureri, ci a venit ca să ducă fii la slavă, să ne apropie de El. De aceea, expresia pe care o folosește Domnul Iisus aici este cât se poate de caldă. Și îl spune: în casa tatălui meu. Biblia vorbește în mai multe imagini despre tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, cer veșnicie. Noi am preluat anumite teme, le-am pus în cântare, dar artiștii au încercat să dezvolte aceste teme mergând dincolo de esența pe care Dumnezeu a încercat să ne-o comunice. De exemplu, Scriptura vorbește despre țara de sus și accentul cade pe faptul că noi suntem cetățeni ai cerului. Avem un drept legitim de a locui în această țară de sus. Acum, nu vreau să mergem mai departe, să fabulăm sau să dăm frâu liber unei imaginații, dincolo de ceea ce ne spune Scriptura. Imaginile pe care le folosește Cuvântul lui Dumnezeu sunt menite să ne inspire și să se centreze în jurul unui adevăr central. De asemenea, Scriptura vorbește despre cer ca și despre cetatea cerească. Noi citim în Evrei 11 că toți patriarhii și oamenii credinței s-au uitat înspre o cetate care are temelii tari. Și imaginea pe care o folosește Scriptura atunci când vorbește despre această cetate, vorbește despre calitatea legăturii la olaltă, despre comuniunea a ceea ce înseamnă să fim la olaltă. Nu vreau să ne imaginăm o cetate în care ne înghesuim toți creștinii și oamenii care au ajuns să-și pună nădejdea în Hristos, ci luăm această imagine a unei cetăți în care vom putea fi la olaltă. De asemenea, Scriptura vorbește despre cer ca despre paradis. În felul acesta vorbim despre o reeditare a Edenului. Și imaginea aceasta vorbește despre frumusețea extraordinară pe care o aduce cerul. Iarăși imaginea aceasta o pune mereu și mereu în cântare și vorbim despre o țară în care sunt numai flori și așa mai departe. Și sigur că imaginația noastră n-are limite. Da, într-un sens, Domnul va reedita frumusețea Edenului, dar nu vă imaginați că ne vom întoarce înapoi la frunzulița de smochin. Dar cerul este o realitate absolut încântătoare. Acum, dintre toate imaginile, imaginea aceasta a casei Tatălui ocupă un loc central. Pentru că ceea ce spune Domnul Iisus aici este: mă duc să vă pregătesc un loc. În gândirea orientală, atunci când un tânăr dorea să-și întemeieze o familie, nu se gândea să plece la sute de kilometri distanță de casa tatălui, ci în deplin acord cu tata, păstrând părtășia din casă, tânărul construia o aripă, astfel încât să existe distinctivitate, dar și comuniune. Și când mai era un fiu, să construia o altă aripă. Acum, dragii mei, nu vreau să mergem la extrem și să ne imaginăm în casa tatălui chilii înghesuite una de alta ca și un fel de apartament ăsta imens sau un internat în care fiecare intră, deschide cheia lui și află de la recepție: când veți fi sunat, veniți la masă. Așa ceva nu ne-ar putea deloc entuziasma, după cum trebuie să recunosc că pe tinerii de astăzi, gândul că ar trebui să locuiască cu tata sau cu mama sau pe fete, că ajung să fie nurori, nu le încântă de niciun fel. Și atunci vă rog să rețineți. Când Domnul Iisus spune în casa Tatălui, puneți accent mai întâi pe faptul că El ne devine tată sau ne-a devenit tată, iar termenul de casă vorbește despre comuniunea extraordinară. Acea bucurie pe care, dacă vreți, o are o familie când toți copiii sunt acasă, când stau în camera de zi și discută. E părtășia, e legătura, e comuniunea. Nu știu cum. Nu vă imaginați și nu mergeți în direcția asta a minții noastre dominate de ceea ce se vede. E ca și când am venit fiecare din chilia lui, din apartamentul lui și odată la nu știu cât timp ne vine rândul să stăm și noi de vorbă cu tata. Nu! E casa tatălui. Și Domnul ne spune: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că preocuparea mea de când am venit până mă întorc înapoi, preocuparea care m-a făcut să fiu gata să mor, e preocuparea de a duce fii la slavă. De a fi un Dumnezeu care să locuiască în mijlocul poporului său. De a fi un Dumnezeu care să dorească să se dăruiască pe sine într-o comuniune extraordinară. și să fim ca o familie. Asta e preocuparea lui. Și când ne gândim la această preocupare și când deliberat credem că El n-a abdicat de la această preocupare, o, dragii mei, asta e menit să aducă liniște. Liniște în orice fel de suflet tulburat. Dar în al treilea rând, credința în persoana Domnului Iisus e menită să aducă liniște în orice inimă tulburată. Vă rog să observați că Domnul Iisus nu spune aveți credință. Știți, există foarte mulți oameni care spune: domnule, dacă ai credință, cu credința muți munții. O credință nu este validă decât în măsura în care obiectul credinței este valid. Din când în când ni se arată aiurel pe la televizor, se strâng oameni care găsesc un mod inventiv de a încerca să zboare altfel decât îi rândui să zboare cu motor sau așa mai departe, cu planor. Și construiesc oamenii ciudățenii care mai de care s-a privirile spre ei. Și vezi că se lansează și spui: mă, ăsta s-ar putea să zboare. După care cade în picaj. Dragii mei, Domnul Iisus ne spune: aveți credință în mine. De aceea, singura modalitate prin care ne putem pregăti pentru vremea în care inima ne va ajunge tulburată este aceea de a-L cunoaște pe El, de a ajunge să ne încredem în El. Și Domnul Iisus, în pasajul acesta, a avut tăria să sublinieze exclusivitatea credinței în El. De altfel, ceea ce înțelegem din Evanghelie este că doar Evanghelia poate să liniștească o inimă tulburată, nimic altceva nu va liniști o inimă tulburată. Știu că, și credeți-mă că m-am confruntat cu asta, mai ales în realitatea aceasta a morții, oamenii devin brusc predispuși să creadă în orice. O, de acolo de sus, mama mă urmărește. N-aș vrea. M-ar aranja una alta. Alții spun: mama va fi duhul meu la bun, îngerul meu păzitor. Și alte și alte expresii care, sigur, pot să aducă un soi de mângâiere. N-au nicio legătură cu realitatea. Domnul Iisus spune: aveți credință în mine. Și sunt două modalități prin care El își sublinează identitatea sa. Prin cuvintele Lui și prin lucrările Lui. Când ne referim la cuvintele Lui, sunt două expresii pe care vreau să vi le aduc în atenție. Mai întâi, pentru Domnul Iisus este semnul egalității între credința în Dumnezeu și credința în El. E o afirmație cât se poate de îndrăzneață, am spune noi, dar e limpede că nimeni nu va putea să spună că el crede în Dumnezeu dacă nu crede în Hristos. Și aici e locul în care Evanghelia devine incomodă. Avem oameni care cred într-un Dumnezeu și îi spun că ei cred în Dumnezeu, dar nu cred în Hristos ca și Fiul al lui Dumnezeu. A doua modalitate prin care Domnul Iisus își sublinează identitatea, am spus, este prin expresia Eu sunt. Pentru noi e un simplu mod de a folosi verbul a fi. Pentru evrei însă, expresia Eu sunt avea o încărcătură cu totul aparte. Vă duc înapoi cu timpul, în timp, la acel moment în care Moise a avut parte de descoperirea divină a lui Dumnezeu și șocat întreabă: bun, mă trimiți la poporul meu, ce să le spun, cine ești? Cuvintele pline de autoritate a lui Dumnezeu au fost din cer: spune-le că Eu sunt cel ce sunt. Eu am existența în mine. Eu nu mă definesc în raport cu alții. Eu sunt cel ce sunt. Ecoul acestor cuvinte îl avem aici. Domnul Iisus ne-a spus, iată cum ar trebui să mă cunoașteți. Și l-a spus, eu sunt. Aduceți-vă aminte că în grădina Ghețiman, în grădină, când a fost prins și când hoardele de oameni au venit și au încercat să-l identifice, când el a spus, eu sunt, au căzut cu fața la pământ. Ei bine, în contextul acesta, Domnul Iisus își subliniază identitatea prin cuvintele extraordinare. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și ce ne spune Domnul Iisus aici este că El nu este doar o cale, nu este doar un simplu îndrumător, ci El este calea. Dragii mei, calea nu-i calea baptistă, nu-i calea unei denominații, nu-i calea unei învățături, ci calea este o persoană. Primii creștini s-au identificat atât de mult cu realitatea aceasta a lui Hristos ca și calea, încât ei au fost porecliți calea. E mai bun decât orice fel de GPS. GPS-ul te mai trimite și pe un drum înfundat. Încercați să rămâneți la această imagine și gândiți-vă că ați fi într-o localitate, într-o aglomerare urbană. Ai intrat în orașul respectiv, ar trebui să ajungi undeva la destinație, destinație destul de obscură și oprești să întrebi pe cineva. Și cineva îți pune mâna o hartă și spune, descurcă-te. Tot te-a ajutat. Îți poate arăta cu creonul stânga, dreapta și așa mai departe. Dar e infinit mai bine să spune, domnule, hai că urc eu în dreapta și sunt eu calea pentru tine. Dragii mei, Hristos ne este calea pentru că El e singurul care ne poate duce în prezența Tatălui. Când le-a spus ucenicilor și unde mă duc eu, voi nu puteți veni, s-au înspăimântat pentru că nu știau unde se duce. Nu puteau ei oare muri alături de el? Ba da, Petru spune asta. Și în loc să fi fost răstignit între doi tâlhari, puteau să fie mai multe cruci și câțiva din ucenicii devotați să meargă împreună cu el la moarte. Când Domnul Iisus a spus, unde mă duc eu, voi nu puteți veni, se referea la faptul că el urmea să meargă în prezența Tatălui. Și acum ascultați-mă bine, niciun om în meritele lui nu poate să meargă în prezența Tatălui. Era nevoie de jertfa lui Hristos, era nevoie de El și de întreaga Lui lucrare care să ajungă să fie calea și pe calea aceasta să ne ducă în prezența Tatălui fără să ne speriem. Pentru că El a plătit pentru păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui. El este adevărul, n-a venit doar să ne învețe despre adevăruri, ci este adevărul care ne ajută să interpretăm corect viața. E cheia de boltă care leagă toate lucrurile la oaltă. Nu este un adevăr cu care avem nevoie, ca și cum am avea nevoie de un password când ajungem într-un loc unde totul se blochează. E passwordul care dă sens vieții. Și cine nu-L găsește pe Hristos, nu găsește cum anume viața asta are rost. De asta El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. A doua modalitate prin care Domnul Iisus își subliniază identitatea sunt lucrările Lui. În capitolul 14, versetul 11, Domnul Iisus spune următoare. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Dragii mei, cei 3 ani de lucrare publică, N-au fost doar ani în care el a făcut bine altora. Fiecare minune a fost o subliniere a identității sale. Fie că și-a exersat autoritatea asupra naturii, asupra lumii animale, asupra morții sau asupra demonilor. Domnul Iisus, prin lucrările Lui, și-a subliniat identitatea. Așa încât când noi ajungem cu inima tulburată, tot ceea ce avem de făcut este să punem la oaltă aceste două imperative. Și în textul original ele apar foarte limpezi. Mai întâi, să nu vi se tulbure inima. Cu alte cuvinte, nu te lăsa focalizat pe împrejurări, pe tulburarea din afară, pe circumstanțe. Alege să te focalizezi asupra ceea ce sunt eu. În limbajul Vechiului Testament, în Psalmul 56, Psalmistul spune: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Dragii mei, dacă Biblia e onestă, trebuie să fim și noi. Toți ne tulburăm. Și eu am fost tulburat. Dar e un act de credință să îți muți focalizarea de la circumstanțe la Hristos. Și când ai fi tentat să te temi, să spui: am credință în El. Augustus Toplady era un tânăr cleric anglican care a trăit în 1740-1778, plin de râfnă, hăruit de Dumnezeu și în ale predicării și în ale cântării. La vârsta de 38 de ani a căzut bolnav și era limpede că nu va mai putea să se recupereze. Istoria consemnează că Augustus a ținut să facă o mărturisire de credință pe patul său de moarte. Ascultați-o. Declar sub jurământ aici, în fața morții, că toate adevărurile glorioase pe care Domnul în bunătatea și harul său mi le-a dat ca să mă încred în ele și să le predic altora, au devenit adevăruri practice în experiența mea. Ele sunt bucuria și suportul sufletului meu. O, dacă aș avea aripi de porumbel, aș zbura înălțându-mă drept la sânul Tatălui. O, ce bucurie negrăită! Cine ar putea să mi-o umbrească? De la el ne-a rămas cel puțin o cântare. În momentele următoare o să rog pe Andrei să ne conducă în cântare. Cântarea 107. Stânca vieții, Tu, Iisus, ce prin har mi te-ai deschis, lasă sângele-ți divin să mă spele pe deplin, doar spre Tine eu privesc, mântuire să primesc. Amin.